kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, bansang Israel nahaharap sa panibagong digmaan matapos ng sorpresang pag-atake ng Hamas. Mga Filipino overseas workers doon pinag-iingat. Sa Australia, referendum sa Indigenous Voice to Parliament, wala ng isang linggo bago pagbotohan. At Philippines-Australia Ministerial Meeting, isasagawa sa Canberra sa araw ng Martes. Sa mga detalye, sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na at war o naharap sa digmaan ng bansa at naglunsan dito ng opensiba sa Gaza matapos ng biglang pag-atake ng mga militanteng Hamas kahapon Sabado. Isinagawa ng Palestinian Group ang pinakamalaking pag-atake sa Israel sa loob ng ilang taon sa ginawang paglusob ng matauhan nito kasabay ng mga pinakawalan at pagsabog ng mga rockets. Sa mga inilabas na video ng mga militanteng Hamas, makikita na nagdiriwang ang mga mandirigma sa isang border at hinuli na mga ito ang mga sundalong Israeli. Habang sinabi ng National Rescue Service ng Israel na hindi bababa sa 100 katao ang napatay kahapon at ilang daan ang sugatan. Narito ang tinig ni Netanyahu sa naging pagpupulong ng pambansa gabinete kaugnay ng pinakahuling kaguluhan.
Citizens of Israel, we are at war. Not in an operation or in fighting rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours.
Naglabas naman ng abiso ang Department of Migrant Workers ng Pilipinas. Pinag-iingat ang lahat ng mga overseas Filipino workers sa Israel. Sinabi ng ahensya na malapitan nitong binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel kasunod ng State of War Alert na inilabas ng Israel Home Front Command kahapon. Sa inilabas na advisory ng Department of Migrants Migrant Workers, nakikipag-ugnayan sila sa mga leader ng komunidad Filipino sa Israel at sa Philippine Embassy doon para matiyak na ligtas ang mga Pinoy sa naturang bansa. Isa naman ang Australia sa mga bansa na kumondena sa naging pag-atake ng mga militanteng Hamas sa Israel. Sa pahayag ni Minister for Foreign Affairs Penny Wong sa social media platform na X o dating Twitter, hiniling nito na itigil ang mga pang-aatake at kinilala nito ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang bansa nito. Sa Australia naman, sa huling pagkakataon muling umapila sa mga botante ang parehong yes at no campaigns habang wala ng isang linggo ang natitira bago ang Voice to Parliament referendum na magaganap sa darating na Sabado, October 14. Lalong pinaigting ng parehong panig ang kanilang kampanya para hikayatin yung mga hindi pa sigurado sa kanilang mga boto. Nakatakda ring bumisita si Prime Minister Anthony Albanese sa bawat estado at teritoryo bago ang mismong araw ng botohan sa Sabado. Sa ugnayang Pilipinas at Australia naman, gaganapin ang Philippines-Australia Ministerial Meeting sa darating na Martes, October 10. Magpupulong mga foreign trade minister ng dalawang bansa sa Canberra, isang buwan matapos na itatag ng Pilipinas at Australia ang bagong strategic partnership nito. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU, na ang pangunahing layunin ng 6th Philippines-Australia Ministerial Meeting ay para pag-usapan ang pagsasaaksyon ng mga partnership ng dalawang bansa. Si Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ay dadalo bilang co-chair ng naturang meeting. Sa balitang sports, Australian rookie Oscar Piastri panalo sa Formula 1 sprint race sa Qatar pero ang second place na nakuha ni Max Verstappen ay nakasiguro sa kanya ng F1 World Championship sa ikatlong sunod na taon. Pangalawa lamang si Verstappen sa sprint race. Nasa third place naman si Lando Norris na teammate ni Piastri. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw sa 26, maaraw din sa Adelaide sa 22, pare-pareho namang bahagyang maulap sa Melbourne at Hobart, 17, sa Canberra, 19, medyo maulap din sa Wollongong sa 19, sa Sydney ganun din sa 21, Newcastle 22 at sa Brisbane sa 23. May panakanakang ulan naman sa Cairns sa 29 at sa Darwin medyo maulap sa 34 degrees. Yan ang pinakamahit ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.